interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, stimați ascultători, vă spunem noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Din capitolul 36 al Genezei, prima parte a Bibliei, am descoperit de ce îi se zicea lui Esau, fiul lui Isaac și fratele lui Iacov, Edom, dar și care au fost problemele cu soțiile pe care acesta le-a ales, în ciuda așteptărilor părinților lui. Astăzi aflăm care sunt copiii lui Esau și din cine s-a născut fiecare. Au importanță aceste personaje enumerate în versetele 4 și 5?
Au importanță pentru că deseori când ni se vorbește în Biblie despre un personaj și spune că el a excelat într-o direcție bună sau într-o direcție rea, raportul despre personajul respectiv se încheie așa: și mama lui era cu tare. Ce vrea să spună această expresie? Că mama arată sau ne îndreaptă pe noi să descoperim calitatea educației care i-a fost dată acelui copil. Pentru că la baza tuturor acțiunilor noastre, bune sau rele, se află fundamentul educației primite. Dacă educația aceea a fost educație sănătoasă, avem multe șanse ca traseul ulterior al vieții să fie un traseu luminos. Dacă educația a fost deficitară, atunci sunt explicate derapajele de mai târziu ale vieții noastre. Deci este important în textul biblic, când se dă mama, nu se dă așa ca să umple golul de cuvinte sau de idei, nu. Ne se dau aceste nume de mame cu o direcție foarte precisă, să descoperim ce fel de sursă de educație a avut personajul respectiv. Și atunci, sigur, facem relația și legătura între cursul vieții și fundamentul educației. Zice că Ada aici a născut 5 copii, s-au născut lui Esau în Canaan, de la cele 3 soții numite în Geneza 36, versetul 2 și 3, comentat mai devreme. Numele sunt în limpede, e clar că ele sunt semite și arată în parte că Esau se mai ținea într-o oarecare măsură de religia părinților lui. Adică, cât de cât așa, era agățat așa cu numele. Elifaz este și numele unuia dintre prietenii lui Iov. Să ne amintim de Elifaz, prietenul lui Iov. Nu știm dacă este același sau nu știm. Au trăit cam în aceeași perioadă. Însă el semnifică tăria lui Dumnezeu. Deci i-a pus numele Elifaz, care înseamnă tăria lui Dumnezeu. Deci mai avea ceva cultură religioasă, sau mai avea. Reuel, care înseamnă prietenul lui Dumnezeu. A fost de asemenea un nume ca și socrul lui Moise. Știți că și socrul lui Moise de mai târziu, sigur, nu era socrul lui Moise acest Reuel, dar același nume, care înseamnă prietenul lui Dumnezeu. Semnificația lui Euș, deși este oarecum obscură, iar putea să fie cel pe care îl grăbește Jehova, îl conduce, îl călăuzește. Același nume a fost dat mai târziu de regele Roboam, unuia dintre fiii săi. Iaelam poate să însemne cel pe care îl ascunde Jehova, îl ocrotește, îl ascunde, îl coboară. Iar Core însemnează, sau poate să aibă semnificația de îndrăsneală. Ne amintim că un levit cu acest nume a devenit tatăl unei faimoase familii de cântăreți. Vezi Psalmul 42, de exemplu, da? Fiii lui Core. Eu, darul acesta al cântării, cântărilor înțelepte. Spuneam mai devreme că neamul lui Esau s-a remarcat printr-un neam de oameni foarte înțelepți și foarte dotați, talentați, muzicieni în arta metalelor. Apoi, dacă vizităm capitala Petra și vedem câtă frumusețe și cum au săpat în stâncă palatele alea, sunt lucruri ieșite din comun. Doar niște oameni excepțional dotați. N-au fost, e adevărat, foarte pricepuți în arta războiului. De-aia mai mereu au fost sub dominația altora. N-au fost buni la război, la bătaie așa. Dar se și vede astăzi că oamenii care sunt înclinați spre știință, spre cercetare, nu sunt și războinici. Iar războinicii sunt mai puțin înclinați spre înțelepciune. N-ai cum să fii înțelept și războinic. Sunt două noțiuni care se contrazic, se combat. Dacă ești înțelept, nu mai ești războinic și răzbunător. Ești altceva, ești un înțelept. Ei, sunt dotați, au fost dotați copiii lui. Poate că este un aspect al binecuvântării lui Dumnezeu, date fiilor lui Isaac. Că Domnul i-a binecuvântat și pe Esau și pe Iacob, nu? Cum și în cazul lui Abraham, Domnul a binecuvântat și pe Ismael și pe Isaac. Sigur, cu Isaac, în cazul lui Abraham, cu Ismael, în cazul lui Isaac, Dumnezeu a avut o misiune specială, spirituală, specială. Asta nu înseamnă că i-a lepădat pe ceilalți. Domnul spunea lui Israel, Israele, cum te-am scos pe tine din Egipt și am făcut niște minuni mari și niște eforturi mari, tot așa am scos și pe filisteni din Caftor și pe sirieni de unde i-a scos Domnul. Deci nu numai pe tine, eu și pe ei. Iar în scrierile profeților găsim expresia, Domnul zice, iubitul meu Egipt, fiul meu din Egipt, de Egiptul. Deci Domnul a avut totdeauna interes și nu i-a lipsit de binecuvântări, de excepție, nici pe oamenii aceștia. Am fost primit să studiez câteva chestii în istoria Chinei și a Indiei, să văd câte eforturi a depus Dumnezeu ca să facă reformă morală și națiunile astea au dat dovadă de o etică și o morală de multe ori superioară evreilor și creștinilor. Și astăzi, dacă ne uităm în proiectile cinematografice istorice ale Chinei, ale Coreei, descoperim o etică și o morală care ne face să ni se roșească obrajul nouă creștinilor, că avem altă sursă de învățătură. Deci totdeauna Dumnezeu s-a ocupat. De aceea ne-a trimis pe noi. Pe unde ne-a trimis pe noi? Când Domnul și-a încheiat misiunea aici și avea acolo grupă de oameni, a zis, gata, haideți. Haideți, băieți, ăștia sunteți toți, haideți să mergem în cer. Nu, a zis, păi, noi nu mergem în cer, pentru că eu mai am o lume, duceți-vă în toată lumea. Asta e parohia lui Dumnezeu, vorba fratelui Butoi. Asta e parohia lui Dumnezeu, este lumea. Nu doar o zonă, doar un popor, doar o țară, doar un continent, toată lumea. De aceea descoperim și la oamenii aceștia binecuvântările lui Dumnezeu. Ei n-au fost înțelepți prin ei înșiși și popoarele celelalte n-au fost mari realizări. Au fost tot darurile ale lui Dumnezeu. Dar noi nu cunoaștem istoria lor. Abia în cer, când vom studia adevărata istorie universală, atunci o să rămânem muți de uimire și o să înțelegem ce Dumnezeu extraordinar. Cum s-a plecat până la nivelul tuturor oamenilor, cu particularitățile lor specifice, cu istoriile lor, cu experiențele lor unice. De fiecare s-a ocupat în parte. Ăsta e Dumnezeul nostru. De asta este Dumnezeul cerului și al pământului. Nu este doar al unui popor. E adevărat că în istoria pe care o studiem, oamenii tot îl dispută pe Dumnezeu, se bat pentru el, se luptă pentru el. Și apoi și mai târziu, era acum în istoria creștinismului, descoperim mereu, se măcelesc cu oamenii pentru Dumnezeu, se bat între ei pe idei religioase, că unii sunt sectari, că alții sunt majoritari, că alții sunt așa, că ea cred așa, că ei la cred invers. Dar Dumnezeu nu este amestecat în asta. Stăteau englezii și francezii față în față și înainte de bătălie fiecare se ruga și făceau ultima rugăciune. Și ce stupid că amândoi și unii și alții se rugau la același Dumnezeu. Erau creștini și unii și alții și se luptau între ei. Păi pe cine să asculte Dumnezeu? Că și englezul și francezul erau tot ai lui, el îi iubea și pe aia și pe aia. Pe cine să asculte? Cred că pe niciunul. S-au măcelărit între ei. Vezi de ce un înțelept n-are cum să fie războinic. De asta fie ăștia ai lui Edom, care erau deosebit de înțelepți, nu erau războinici. Toți săranii băteau când plecau peste ei. Că ce era armata lui Israel decât o adunătură de țărani? Erau păstori și cultivatori de pământ, asta erau. Și îi băteau pe ăștia.
Ce ne spune raportul biblic despre Esau și familia lui? Ce fac ei?
Deși pare un raport anost, așa, nu spune prea mult, da? Parcă ne gândim, mamă, chiar ne da amănunte de genul ăsta. Și-a luat nevestă și-a plecat. Păi de rest plece fără ele, dacă erau ale lui. Dar înseamnă foarte mult. Mie îmi spune asta despre caracterul lui Esau. Esau, care era cel mai mare. Și toată legea asta a lumii din jurul lui spunea că cel mai mare moștenește pe tata. Și nu pleacă lângă tata. El ia parte dublă din averea tatălui. Priviți un Esau care a înțeles că el și-a vândut dreptul. Și nu mai e dreptul lui, că e corect să plece și să-l lase pe fratele lui mai mic acolo, pe Iacob. Și pleacă de bună voie. L-au îngropat pe taică-s-o, deci acum putea zice, băi, frate, mie, stai puțin că eu revendic dreptul meu. Tu știi că donația poate fi atacată, eu atac. Stai, acum a rămas la mâna mea, băiete. Eu sunt soldat. Avea armată. Dar vezi că nu face treaba asta. Nu. Îl văd aici, înțelepciunea lui Esau. Și Esau spune, da, sigur, eu, prin legea naturii, fratele meu, eu ar trebui să stau aici să moștenesc averea tatălui meu. Dar mi-aduc aminte că eu ți-am vândut ție. E adevărat, m-ai păcălit atunci, dar mi-am dat cuvântul, cuvântul rămâne cuvânt. Îmi pare rău că atâția ani, peste 20 de ani te-am urât și, mă rog, mi-a fost greu să accept gafa care am făcut-o. Dar accept asta. Și nu tu ești cel care trebuie să mai pleci, frate. Nu tu trebuie să pleci din casa tatălui nostru. Eu trebuie să plec. Că eu sunt cel care am nesocotit dreptul meu de întâi născut. E adevărat că oamenii ăștia nu înțeleg, că ei nu știu ce am vorbit noi atunci la masa aia unde aveam ciorba în fața castronului cu ciorbă. Dar eu știu. Și pentru că eu știu ce am vorbit atunci și ce cuvânt ți-am dat, mi procedez așa. Eu plec. Ei, e chiar ușor să pleci din casa tatălui tău, acolo unde ai stat toată viața. Și păi era un om matur acum, cu neveste, cu copii, cu bere, avea și el, toate. Socrii lui erau acolo, în împrejurim. Cred că nevestele nu au fost chiar așa de bucuroase. Ele când l-au luat pe Esau, s-au gândit și el la averea lui, la casa lui, au văzut că e o casă stabilă, o casă cu de toate, na. Și-au gândit și el la viitorul lor și ale copiilor lor. Acum, la vârsta asta, ca și Abraham pe vremuri, Ismael trebuie să plece. Și nu la cuvântul lui Dumnezeu, ci ca urmare a unui cuvânt al lui dat într-un moment de criză, când îl dominau poftele și nu era stăpân pe instinctele lui. Pentru mine este un moment de mare admirație. Și cine citește textul biblic și nu vede chestiunea asta, a trecut ca găscap în apă peste text. După ce horiții au fost supuși și au ocupat teritoriul lor, care era țara Seir, Esau și-a mutat familia acolo și a făcut din ea căminul său permanent. Deci a trebuit să cucerească o țară. A pornit război. Esau cu armata lui, că am spus și mai înainte că avea armată, avea mercenarii lui pe care îi întreținea, avea armată permanentă și el era comandantul armatei, a pornit împotriva horiților, i-a cucerit Seirul și a venit și a luat familia și a făcut din țara aceasta căminul său permanent, așa cum spune și în Deuteronom. El a procedat așa cu voia, deci n-a fost forțat, nu? Și nici măcar la sugestia lui Isaac. El și-a cucerit o țară a lui. A fost în stare de asta. Păi, nu vezi aici cum se îmbină virtuți? Crede-mă, eu îl admir. Pe de o parte, viteaz și își cucerește singur, el nu locuiește într-o țară pe care i-a dat-o Domnul, ci o țară pe care și-a cucerit-o. El are țara lui înainte să aibă Iacob. Oho, Iacob începe pelerinaj serios, stă vreo 200 și ceva în Egipt. Deci, apoi exodul, 40 de ani, până când urmașii lui Iacob au ajuns în țara lor, a durat mult. Dar, ca și în cazul lui Ismael, Dumnezeu pe Ismael l-a rezolvat imediat i-a dat și țară. Acolo l-a trimis, în urma, nu știu, ce eveniment, furtună sau altceva, dar mă rog, în loc să ajungă în Egipt, a ajuns în Paran, îl rezolvă imediat, îi dă 12 fii pe loc, Isaac a trebuit să mă aștepte, avea în următoarea generație, au apărut cei 12, și țara, după multă altă vreme, dar, ca și pe Ismael, domnul îl rezolvă pe Esau imediat. Îi dă țară, îi dă capitală, îi dă totul acolo și îl face înțelept. Pentru mine e un lucru extraordinar. Pe de altă parte, a fost posibil lucrul acesta și pentru că Esau s-a lăsat condus de evenimentele astea. Pentru că eu sunt convins că Dumnezeu a călăuzit evenimentele astea prin care Esau este rezolvat. Cu expresia într-o altă țară, zice așa, și a agonisit în țara Canaan și a luat averea și s-a dus într-o altă țară, se referă aici la Seir, la Edom. La unele traduceri redau țara Seirului. Deci este aceeași, Edomul sau țara Seirului. Seir vine de la muntele care domina în mijlocul țării și era Seirul. Pe de altă parte, expresia aceasta a fost transmisă intenționat de Moise ca să arate că Esau s-a așezat într-o altă țară, deci s-a dus la oarecare distanță de fratele său Iacob și l-a lăsat pe el. Iacob l-a lăsat moștenitor al țării promise de Dumnezeu părintelui lor Abraham. Adică Esau înțelege că nu trebuie să îl împiedice în niciun fel pe Dumnezeu să-și împlinească tot planul cu fratele său Iacob. Dacă el a renunțat odată la planul acela, acum era momentul ca să-l lase pe fratele lui.
După cum spuneați anterior, Esau ar fi putut să-i spună fratelui său: m-ai înșelat și mi-ai luat dreptul de întâi născut. M-ai înșelat și în felul acesta am fost gata să renunț la ceea ce ar fi fost al meu. Așa că haide să refacem situația, să revedem averea, cine la ce rămâne. Însă Esau este cel care se îndepărtează de fratele lui Iacob, lăsându-i acestuia țara, așa cum era moștenire pentru el, și lucrul acesta ne vorbește despre asumarea consecințelor faptelor sale. Esau nu s-a dezvinovățit, nu și-a căutat explicații, un motiv, justificări, pur și simplu a făcut ceea ce trebuia să facă, pentru că la un moment dat a ales greșit. În societatea noastră, lucrul acesta nu se mai întâmplă. Noi dăm în judecată nu numai pe cei care au greșit împotriva noastră.
Desfacem testamente.
Exact. Îi dăm în judecată și pe cei care au dreptate.
Da,
și aceasta...
Pentru că un judecător nedrept poți să câștigi, chiar dacă el are dreptate.
Ar trebui să învățăm și noi această valoare, asumarea consecințelor faptelor noastre.
Asta este un act de înțelepciune, Bianca. Asta doar oamenii mari au această caracteristică. Pentru că este un act de înaltă înțelepciune. Este un act de pocăință. Este o dovadă a faptului că rațiunea ta a fost îmbogățită cu logica. Sunt și rațiuni false, dar nu logic. Logica falsă, logica nu mai e logică dacă e falsă. Dar rațiuni, da, sunt. Pentru noi rațiuni înseamnă și scopuri. Asta este apanajul copiilor lui Dumnezeu în special și oamenilor de înaltă cultură și din altă înțelepciune. Dacă tu zici că asta se observă mai greu în societatea noastră, cauza este că sunt din ce în ce mai puțin înțelepții în generația noastră. Oamenii sunt conduși mai mult de instincte decât de rațiune, de corectitudine. Oamenii nu se mai respectă pe ei înșiși. Și când pierde lipsa de tine, când Esau a luat această hotărâre, s-a respectat mai întâi pe sine și a respectat cuvântul pe care l-a dat acolo, chiar dacă s-a dovedit a fi o greșeală mai târziu. El și-a dat cuvântul. Și Dumnezeu spune în Sfânta Scriptură, când faci o juruință, când îți dai cuvântul, chiar dacă descoperi că este în paguba ta, ce trebuie să faci? Să retractezi?
Nu, să-l ții.
Să ți-l ții. Asta face Esau aici. El a făcut o juruință în detrimentul său, în paguba lui. Și și-o ține. De aia l-am apreciat. Domnul Iisus spunea, daul vostru să fie da și nuul vostru să fie nu. Ce însemnau aceste cuvinte ale Domnului Iisus? Întărirea cuvântului spus mai înainte, mai explicit. Deci, nu ai... Un om de onoare face asta. Care se onorează pe sine și onorează cuvântul. Sigur că oamenii aceștia sunt rari, da, sunt rari. Ferice de tine dacă îl întâlnești. Pentru că atunci când întâlnești un om onorabil, un om de onoare, el îți generează încredere. Îți generează siguranță. Te simți bine să intri într-o afacere cu astfel de oameni. Mediul nostru de afaceri este destul de sărac în oameni de genul acesta. De aceea s-a înființat și DNA-ul, de aceea s-a înființat
ANAF-ul.
Instituțiile de state, controale și... Pentru că oamenii și-au pierdut onoarea. Ce sunt oamenii pe care îi caută Dumnezeu? Oamenii de onoare. Și să nu ne mirăm că Esau, după toate astea, este binecuvântat de Dumnezeu, își găsește și țară, își găsește loc, turme, averile lor. Păi averile lor erau așa de mari, o să vedem ce spune textul mai departe, că bogățiile lor erau așa de mari și mai puteau să locuiască în același ținut.
Acesta este motivul pentru care a plecat departe de fratele său, spune versetul 7.
Asta este motivul...
Evident.
Social, motivul de... De articol, de presă. Este argumentul de presă. Însă argumentele spirituale profunde erau și altele ale lui Esau și am vorbit mai devreme despre ele. Țara aceea fusese făgăduită de Dumnezeu celui care deținea dreptul de întâi născut. Și Esau știa asta. A fost luată a lui, de la pierdut. Și acum... respecta această pierdere. Pentru că era de onoare. Și să nu ne mirăm ce am spus și mai înainte, că urmașii lui au fost cunoscuți ca niște oameni înțelepți.
Pe Frecvența Speranței vă așteptăm și săptămâna viitoare la aceeași oră în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul. Noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu, păstrați legătura cu Dumnezeu în fiecare clipă și demonstrați că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.